armolahja, viisauden ja tiedon sana. Ja jälleen kerran minä niin kun kertaan noita samoja asioita. Armolahja on yliluonnollinen tapahtuma määrättyä hetkiä varten. Armolahja ei ole sen tänne mitään sellainen, mitä me ollaan opittu ja opiskeltu, taikka mitä kokemuksen kautta saatu. Se on yliluonnollinen lahja. Viisauden sana on yliluonnollinen viisauden ilmestys Pyhän Hengen kautta jotakin asiaa varten, tulevaisuutta varten, menneisyyttä varten, mutta koko ajan ollaan armolajan kanssa tekemisissä. Se ei mitään, mitä on opeteltu ja mitä on saatu. Ja armolahjat ovat sitten aina, ne ovat yliluonnollisia ja sitten ne ovat limittäisiä, ne ovat päällekkäisiä, joten yksi armolahja tarvitsee toista armolahjaa, jotta sitten tapahtuisi kaikki se, mitä Jumala haluaa tapahtuvan. Me yleensä me pannaan tämä viisauden sana Raamatun opetukseksi, kun tuo Raamatusta syvällisiä asioita. Siihen tarvitaan Jumalan sanan tuntemus ja voitelu. Saarnassa voi tulla tiedon sanaa tai viisauden sanaa, mutta sitten ollaan paljastamassa jotakin aivan semmoisia asioita, jotka ovat vain Jumalan tiedossa. Joten meille pitkälle riittää se tämä Jumalan sanan tunteminen ja sitten omien kokemuksien ja muiden kokemuksien hyödyksi käyttö ja niiden kautta niin kuin valaista sitä, mitä me olemme opettamassa. Mutta mennäpäs tämän apostolien tekojen lukuun 5, joka on ehkä kaikkein kirkkain esimerkki tiedon ja viisauden sanan käytöstä. Eli on Ananiaksen ja Safiran tilanne. Ja oli tällainen petoshetki, jolloin nämä ihmiset valehtelivat, yrittivät valehdilla Pietarin edessä. Luetaanpas näitä tuttuja Raamatun paikkoja. Muuan Ananias-niminen mies myi yhdessä vaimonsa Safiran kanssa maatilan. Mies pani vaimonsa tieten osan myyntihinnasta syrjään, ja loput hän toi apostolien jalkojen juureen. Silloin Pietari sanoi, Ananias, miksi olet antanut saatanan täyttää sydämesi, niin että yritit pettää Pyhää Henkeä ja panit osan tilan hinnasta syrjään? Eikö se myyntiä ollut sinun omasi, ja eikö sen hinta myynnin jälkeenkin ollut sinun? Miksi päätit sydämessäsi tehdä tämän? Et sinä ole valehdellut ihmisille, vaan Jumalalle. Tässä on kuin pienoisraamattotunti monestakin asiasta. Ensiksikin Pyhän Hengen jumaluudesta. Ananias yritti pettää Pyhää Henkeä ja Pietari kertoi, et ole valehdellut ihmisille, vaan Jumalalle. Tässä on vain yksi esimerkki siitä, että Pyhä Henki on Jumala. Niitä on kymmeniä muitakin esimerkkejä sekä Vanhassa testamentissa että Uudessa testamentissa. Olen jo luvannut Jehovan todistajien kanssa ottaa pitkäaikaisen keskustelun Jeesuksen persoonasta. Ja sitä varten olen monta vuotta opiskellut Raamattua lävitse ja pannut sitten kaiken sen ylös, millä voin todistaa Jeesuksen jumaluuden ja nimenomaan, että Jeesus on Jumalan poika. Tätähän Jehovan todistajat eivät hyväksy. Hän on ollut enkeli Mikael ennen maan päälle tuloaan ja nytkin pitäisi olla enkeli Mikaelina siellä sitten. No niin, että siellä on sitten tällainen iso sivuasia, mutta kaikkien meidän on kyettävä myöskin joskus osoittamaan Raamatusta niille, jotka eivät sitä hyväksy, että Jeesus on todellakin Jumalan poika. Siinäpä teillä yksi aihe opiskella. Ottakaa jokin aihe. Silloin tällöin, kun luette koko Raamatun lävitse, niin pankkaapa siihen aiheeseen liittyvät jakeet paperille. Te saatte aivan uuden Raamatun. Ja teidän Raamatun se tuntemus syventyy ja sitten se Raamattu tulee niin tärkeäksi. Se on aivan mahdoton kokemus. Minulla on kymmeniä aiheita, joita minä käyn lävitse ja ei yksikään Raamatun lukeminen mene hukkaan. Joka kerta aina löytää uutta. Joten innostan teitä lukemaan Raamattua tutkien koko Raamattua. No niin. Eli Pietari pyhää henkeä täynnä, armolajan kautta tiesi kaiken, eli tiedon sana alkoi toimia, että sinä nyt petäät nyt Jumalaa ja sinä petäät pyhää henkeä. Ja sitten siihen tuli sitten heti, että mitenkä tämä asia ratkaistaan, ratkaisu oli tuomio. Eli tiedon sana näytti ja viisauden sana antoi julman ratkaisun, sinun täytyy kuolla. Tämä petos oli niin vakava, se oli päätös. Se ei ollut tuollainen hetken mielijohde, mutta vaimon kanssa neuvoteltiin yhdessä, mitä tehdään. Ja sitten kun tehdään jotakin päättäen, se on vielä suurempi synti ja vielä vakavampi synti. Ja nyt syyllisyys lankesi molempien ylle. Ja mies, joka on perheen pappi Raamatun mukaan, miehen pitäisi uskaltaa omistaa tämä papillinen asema myöskin perheessä. Mies on se, jonka pitäisi hoitaa perheen rukousalttaria, että niin, että se on kunnossa. Kyllä rukous on niin tärkeä, että jos mies on tossu. Tämä on kauhean rumaa sana kyllä nytten. Mutta jos mies on näin saamaton, niin sen rukouksen tähden sitten Jumalan täytyy käyttää vaimoa. Ja monessa muussakin asiassa tämä on samoin, kun tämä nykyinen aikaan yrittää panna niin kutsutun tasa-arvon. Raamattu ei tunne tällaista tasa-arvoa. Taivaassa ei ole tasa-arvoa. Taivaassa on teokratia. Taivaassa on isä korkeimpana, sitten poika pyhähenki ja enkelit arvojärjestyksen mukaan. Ja tämän saman järjestyksen Paavali toi seurakuntana perheeseen. Meidän todellakin tämä Jumalan uudistuminen koskettaa myöskin ihan meidän perheitämme ja myöskin meidän seurakuntiamme. Miesten täytyy ottaa se vastuu, mikä heillä on Jumalan edessä. Nyt minä teitä miehiä kovistelen kovasti nyt. Tällä kertaa, että korvat on punaisena varmaankin. No niin. No, tämä vastuu kuului ennen kaikkea Ananiaksen ja hän joutui ensimmäisenä vastuun kantamaan. Hän oli Jumalan edessä syyllinen, vaikka se molemmat yhdessä päättivät tämän kauppahinnan omasta käytöstä osittain. No niin. Hän heitti henkensä ja sitten 3 tunnin kuluttua tuli vaimo ja sitten Pietari kysyi häneltäkin. Ja vaimo siihen samaan valheeseen lankesi ja hänkin joutui kuolemaan. Siinä oli viisauden ja tiedon sana kaikessa voimassaan ja kaikessa näyttävyydessään. No niin. Ja tässä tapauksessa viisauden sana oli hyvin lähellä voimallisten tekojen armolahjaa. Voimallisten tekojen armolahjan alueelle periaatteessa kuuluu kaikki voimalliset teot, jotka eivät ole sairaiden parantumisen alueella. Kaikki loput kuuluvat sitten voimallisten tekojen armolahjan alueelle. Luonnon voimat ja monet muut vastaavat, mutta siellä jos meillä pikkusenkaan aikaa riittää, niin ihan lyhyesti käymme tuota voimallista tekoja lävitse. No niin. Ja sitten on toinen klassinen esimerkki on apostolien tekojen luvussa 15. Kyllä me alkuseuraa ihailemme ja siellä on monta asiaa, mitä me todellakin ihailemme. Ja ennen kaikkea me ihailemme sitä pyhän hengen työtä alkuseurakunnassa. Ne olivat prikulleen samanlaisia ihmisiä kuin me olemme. Eivät yhtään luonteeltaan täydellisiä, niin kuin helposti meille tulee semmoinen liian tällainen täydellinen kuva heistä. Ihminen on kauneimmillaan pyhän hengen käytössä ja Pyhän Hengen voiman alla. Niin kauan aikaa, kun me sallimme, että Jumalan Pyhä Henki meitä käyttää, niin me olemme ihmeen suloisia. Me ollaan ihmeen kärsivällisiäkin ja paljon siedämme hankalia asioita, mutta luonnosta me olemme ihan mitä tahansa. Ja kyllä meillä on kokemuksia sitten, ja teillä kaikilla naimisissa olevilla on vaikka minkälaisia kokemuksia myöskin perhe-elämästä. Paljon tarvitaan anteeksi antamusta ja 70 kertaa, 7 kertaa joskus päivässäkin. Mutta alkuseurakunta sitten oli myöskin omien kiistojen ja keskellä, aivan niin kuin tänä päivänä. Mutta alkuseurakunnassa oli profeettoja ja siinä on ero. Helluntaiherätys tarvitsisi profeettoja, isiä, joilla on rohkeus sanoa, kuinka tämä on parasta, kuinka Jumalan henki haluaisi tämän asian menevän. Ja näitä meiltä puuttuu. Meillä on huutava tarve Jumalan profeetoista, ihan tällaisista herätysliikkeen keskellä olevista Jumalan profeetoista, jotka uskaltavat käyttää Jumalan armolahjoja. Ja tämä tarve on melkein joka seurakunnassa nykyään ympäri Suomen. No niin, täällä oli tärkeä väittely, pitääkö noudattaa Mooseksen lakia, täytyykö pitää sapaattia ja täytyykö sitten ympärileikkaus myöskin panna voimaan. Ja siinä sitten Raamattu sanoo sitten ihan näin. Apostolit ja vanhemmit kokoontuvat tutkimaan tätä asiaa. Niin, tuo sana tutkimaan nyt heti kertoo, että mielipiteitä on monenlaisia. Ihan takuulla mielipiteitä on monenlaisia. Kun oli pitkään väitelty, siellä se alkuseurakunta nyt oli, meidän ihanne yhteisö kovasti väittelemässä puoleen ja toiseen ja kun ymmärtää juutalaisen mentaliteetin, niin eivät parrasta tarttuneet kiinni ja nyrkkiä heristelleet ja sanoneet joitakin valittuja sanoja sitten toisen ajattelevalle. Aivan hyvin mahdollista, kyllä he sen verran tulisia ihmisiä nämä juutalaisetkin ovat. No niin, sitten Pietari nousi puhumaan. Ja Pietari puhui sitten ihan oikeasti, mutta ei löytynyt vielä sitten se ydin, se joka olisi selvittänyt tilanteen, kunnes sitten, no Barnabas ja Paavali myöskin kertoivat, mitä suuria tekoja on Jumala tehnyt ilman, että olisivat ympärileikattuja ja Mooseksen lakia noudattavia ja sapaattia pitäviä. Ja kun oli, minusta tuntui, että kun päästiin Jumalan tekoihin, kun Paavali ja Barnabas pääsivät Jumalan tekoja kertomaan, silloin profeetan henki voideltuu. Oletteko kokeneet tämän? Ei tarvitse kuin yksi rukous kokouksessa, jossakin kokouksessa yksi rukous, jossa rukoilija antautuu Pyhälle Hengelle. Profeetan henget alkavat kokea voitelua. Ja tämän tähden me tarvitaan niitä Pyhässä Hengessä rukoiltuja rukouksia. Eilen oli yksi oikein mahtava rukous. Ihan kerta kaikkiaan. Yksi teistä rukoillisella tavalla, että hän sen rukouksen aloitti Jumalaa kiittäen. Ja hän rukoili sillä tavalla, että minun henkeni oli heti voitelussa. Nämä on sen verran, tämä pikkusen hyppään aina välillä syrjäänkin, mutta sen verran opetellut rukouselämää. Ja kun minä aloitan oman rukouksenne, minä minuutin pari vain kerron Jumalalle, kuinka hyvä hän on. Ihan vaan kerron, kuinka suuri tämä Jumala on. Ja minun henkini pääsee voiteluun. Ja sen jälkeen minä osaan rukoilla ongelman puolesta sillä tavalla, että minä en ahdistu, vaan tulee semmoinen ote siihen asiaan. Ja sen voi niin kuin voitosta käsin rukoilla. Rukoilla sitä mahdotonta asiaa. Tämä Jumalan tekojen julistaminen vie kokouksen voiteluun. Sen takia kokouksen aloittaja on avainhenkilö kokouksessa. Jos hän saarnaa puoli tuntia, niin sitä kokousta ei pelasta enää kukaan. Se on pilalle mennyt kokous. Olisi turha sitten jatkaa melkein kokousta. Kokouksen avaajan täytyy olla hengen voitelussa. Hän avaa sen ilmapiirin ja muut menevät aurattua latua eteenpäin. Kuulkaa, kokouksen aloittajan, opetelkaa kokouksen aloittamista ja opettakaa seurakunnissa, miten täytyy kokous aloittaa. Se ei ole raamatutunnin paikka. Kyllä mä ollut kokouksessa, missä aloitti ja puhuin 45 minuuttia, että no aluksi rukoillaan tässä nyt sitten. Ja sitten oli vieras puhuja ja 45 minuuttia oli jo käytetty. No, tästä voisin kertoa vähän huvittaviakin kokemuksia tästä Intiasta, mitä siellä on ollut, mutta jääköön ne nyt toiseen kertaan ne huvittavat kokemukset. Nyt Paavali ja Barnabas kertovat Jumalan teoista ja Jaakob kuunteli ja hän sai viisauden sanan. Se voitelu, mikä oli kokouksessa, niin se herättää armolahjat toimimaan. Nykyään valitella, että kun armolahjat eivät enää toimia, mikä siinä on vikana, kun ei toimi? No kun ei ole sitä, joka uskaltaa niin kun avata sen armolahjien väylän auki. Niin se on. Amen. Sitten Jaakob nousee ylös. Ja hän on nyt kyllä hengenvoitelussa kerta kaikkiaan. Kun hän alkaa puhua, niin hän saa sellaisen tiedon sanan, jonka seurauksista me nautimme tänä päivänä täällä pakana maailmassa ympäri maailman. Kun hän näkee, että mikä kuuluu pakanoille ja mikä ei kuulu pakanoille, mistä pakanat ovat vapaita. Ja se oli sellainen puhe, että riita loppui siihen. Kiitos Jumalalle. Kyllä me uskovaiset koemme ihan takuulla, milloinka Jumalan henki vaikuttaa. Me tunnemme sen ilmapiirin ja meidän asemme kuin sulavat pois. Sinne häviää, äsken tartuttiin parrasta kiinni, nyt voi olla panemassa kättä olkapäälle ja kiittämässä Herraa. Me kuultiin sanan Jumalalta. Me saatiin sanaa Herralta. Ja niin tämä ongelma ratkaistiin. Me tarvitaan tätä sanomaa eteenpäin, mutta sitten tämä seurakunnan valinta minusta oli mahtavaa, jakeessa 22 ja 23. Silloin apostolit ja vanhimmat ja koko seurakunta näkivät hyväksi. Missä se riita oli? Nyt kaikki olivat samaa mieltä. Voi kiitos Herralle. Jos tämä tapahtui tuolla alkuseurakunnan aikana, niin kyllä tämä voi tapahtua tämänkin päivän seurakunnan aikana pyhän hengen ilmapiirissä. No niin, koko seurakunta näkivät hyväksi valita joukostaan muutamia miehiä ja lähettää heidät Antiokiaan Paavalin ja Barnabaksen kanssa. No niin, mielenkiintoista ajatella, kuka pyrki itse olemaan valittuja ja kuka äänesti tuota ja tätä, mutta tuommoisessa ilmapiirissä tulee oikeat miehet valituksi. Valituiksi tulivat Juudas, jota kutsuttiin Barsabaksi, ja Silas, molemmat johtavia miehiä veljien joukossa. Heidän mukanaan lähetettiin kirje. Apostolit ja vanhimmat teidän veljenne tervehtivät pakanuudesta kääntyneitä Antiokian, Syyrian ja Kilikian veljiä. Ja myöhemmin sitten näistä puhutaan näistä veljistä sitten, hetkinen, missä jakeessa se nyt olikaan, 32. Juudas ja Silas, jotka itsekin olivat profeettoja, kehottivat monin sanoin veljiä ja vahvistivat heitä. Eli valituiksi tulivat profeetat. Eli niin arvovaltainen joukko kuin mahdollista viemään tätä ratkaisevaa sanoa eteenpäin. Oltiin oltu pyhän hengen ääressä ja profeetat lähetettiin viemään sanomaa. Ja kun sitten mitä he tekivät? He vahvistivat seurakuntia. Ja näin puhutaan jakessa 31. Nämä lukivat sen ja iloitsivat saamastaan lohdutuksesta. Ja sitten ne vahvistavat seurakuntia profeetallisen sanan kautta. Kyllä se on semmoista, kun kuormat saa heittää pois. Uskovat olivat laajalti hämmennyksen vallassa. Mitä meidän pitää tehdä? Nyt kun yhtäkkiä kuormat otettiin pois, voi sitä hengellistä vapautta, mitä koetaan. Amen. Kyllä Pyhän Hengen armolahjojen yksi tärkeä alue on se, että uskovaiset pääsevät vapauteen. Todellakin pääsevät vapauteen. Mennäpäs katsomaan myöskin Luukkaan evankeliumista. Luukkaan evankeliumin toista lukua, siellä jakeessa 36. Siellä oli myös naisprofeetta, Hanna, Penuelin tytär, Asterin heimoa. Hän oli jo tullut iäkkääksi. Mentyään neitsienä naimisiin, hän oli elänyt miehensä kanssa 7 vuotta. Mutta oli nyt leski 84 vuoden ikäinen. Hän ei poistunut temppelistä, vaan palveli siellä Jumala paastaten ja rukoilen yötä päivää. Juuri sillä hetkellä hän astui esiin, ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta. Profeetta, naisprofeetta Hanna, jonka suurin tehtävä oli palvella Jumalaa rukouksilla ja paastoilla. Eli hän eli jatkuvasti tuon Pyhän Hengen ilmapiirissä. Hän odotti, eikä me tiedetä kuinka kauan aikaa hän oli odottanut, kuinka monta vuotta oli odottanut, mutta tuo odotus uudistui Pyhän Hengen voiman alla. Kuulkaa te, jotka odotatte rukousvastauksia, vaikkapa omaisten pelastumista, lapsien pelastumista. Sinut Pyhä Henki uudistaa teidän rukouksenne uudelleen ja uudelleen, että se rukous on uskon rukousta ja se muuttuu kiitokseksi. Aamen. Ja silloin, kun rukous muuttuu kiitokseksi, tällaiseksi Pyhän Hengen antamaksi kiitokseksi, teidän henkenne alkaa kiittää. Vaikka järki valittaa ja järki ymmärtää, että vaikeaa on, mutta henki kiittää. Silloin se tarkoittaa sitä, että asia on menty, kun taivaassa on allekirjoitettukin asiakirja, että Jumala tulee puuttumaan asioihin. Tämän jälkeen te voisitte ainoastaan kiittää. Tämän jälkeen ei tarvitsisi enää niin kuin mitätöidä kaikkea, alkaa alusta, vaan pitää kiinni siitä asiakirjan allekirjoitustilaisuudesta, joka Pyhässä Hengessä tapahtui sinun hengessäsi ja taivaassa Jumalan luona. Te molemmat kohtasitte toisenne, te sovitte asiasta ja Jumala pani puumerkkinsä alle. Tämän jälkeen pitäisi enemmän kiittää. Ei enää valittaa, mutta pitäisi kiittää. Ja tämä muuttaa teidän rukouselämäänne. Teidän ei tarvitsisi joka saarnialukset tulla kertomaan niitä samoja asioita, että kun ei ole tullut vieläkään lapsi uskoa tai jotakin muuta vastaavaa, vaan teidän oma henkenne yksin ollessaan kiittäisi Herraa rukousvastauksesta. Ja teidän oma rukouselämänne tulisi voimakkaammaksi. Että se olisi aina niin kuin sillä lapsen tasolla, vaan siihen tulisi jo tällainen sitä uskon henkeä, joka vahvistaa rukouselämän. Ja samalla Jumalan suuruus tulee suuremmaksi. Sehän on tärkeää, että me näkisimme suuremman Jumalan. Eikä aina vain, että Jumala ei ole vieläkään tehnyt yhtään mitään. Meidän sen verran menen sivuasia, että meidän suvussa oli aivan erikoinen rukoilija. Ja hän oli meidän mummomme. Ja hän rukoili rukoilemalla. Hän todella oli niin kuin Elia. Hän rukoili rukoilemalla, että yksikään lapsista ei mene kadotukseen, vaan jokainen tulee uskoon. Ja hän todella rukoili. Hän oli hieroja mummo ja hän oli saarnaamien sieluhoitaja. Kun hän saarnaamia oikein moukkasi ja hieroi, niin ne saarnaamiet saivat kertoa murheensa tälle hieroja mummolle. Ja sitten niiden ruumis ja henki oli hoidettu kuntoon. Pääsivät taas saarnaamaan uudessa ruumiin ja hengen voimassa. Kyllä hieronta on kyllä hyvä, kun on hyvä hieroja, toden teolla. No niin, mutta mitenkä tämä mummo rukoili? Kun vanhin poika läksi tanssimaan, soittamaan, niin mummo oli polvillaan rukouksessa, kun poika pani oven kiinni. Ja kun tuli pois se sitten soittamasta, mummo oli edelleenkin polvillaan rukouksessa pojan puolesta. Ja sitten se tuli se kerta, jolloin Jumala otti tansseissa pojan kiinni. Hän rimputteli sillä mandoliinia ja yhtäkkiä mandoliini alkoi polttaa sormista niin paljon, että se tippui maan ja mies sanoi, että nyt tämä oli tälle pojalle viimeinen kerta, hän ei soita enää tansseissa. Tuli kotiin ja meni ensimmäisen hengellisen kokouksen, antoi elämänsä Herralle. Hänestä tuli katuevankelista. Hän kertoi, että aina kun hän meni Pyhäsalmelle kauppoihin, hän ei ikinä mennyt kauppamatkolle kertomatta ainakin yhdelle ihmiselle Jeesuksesta. Hän oli aina hyviä sanoimia mukana. Ja ihan vastakin kuulin tästä hänen kuolemasta on jo aikaa. Ihan vasta kuulin, miten yksi nuori neitonen jäi koukkuun kiinni, kun tämä oli kolmelle nuorelle todistanut kadulle ja kysyi, että onko se nuoret uskossa Jeesukseen. No niin, amen. Ja sitten mitä Jumala teki muissa perheissä hänen lapsissaan. Viimeinen nuorin poika oli kovaa palaa. Hän oli ateisti. Ja hän ei hevillä antanut elämänsä Jeesukselle. Mummo oli jo kuollut, mutta mummon rukoukset eivät olleet kuolleet. Aamen. Ja olkoon tämä teille rohkaisuna. Teidän rukouksenne eivät tule kuolemaan, vaikka teidät pantaisiin kuinka syvään hautaan. Rukoukset elävät. No tämä nuorin poika oli Pyhäjärvellä. Pyhäjärvi on kohtuullisen iso järvi, 30 kilometriä pitkä ja iso selkä on 15 kilometriä pitkä selkä, jossa myrskyn aikana on jopa 2 metrin korkuisia aaltoja. Siinä oli Tauno setä onkimassa parhaan ystävänsä kanssa, kun myrsky yllätti ja vene kaatui. Ja tämän Taunon silmien edessään ne paras ystävänsä hukkui Pyhäjärven aaltoihin. Tauno itse pääsi pelastumaan rannalle, mutta ei vieläkään Tauno antanut elämänsä Jeesukselle. Piti tulla syöpä ja kuolinvuoteella hän antoi elämänsä sitten Jeesukselle. Mutta yksikään lapsista ei kuollut uskomattomana mummon rukouksiin tuli täydellinen vastaus. Amen. Kiitos Jumalalle. Hanna oli tällainen. Hän ei väsynyt odottamaan, vaan se oli sitä positiivista odottamista, että hän koska niissä oli profeetan henki. Ja sitten tämä Raamattu kertoo niin kauniisti, juuri sillä hetkellä. Profeetan voitelu tiesi täsmälleen, millä hetkellä mennä sisälle temppeliin. Ja sitten kun hän näkee pienen lapsen, hän tietää, tuossa se Messias on. Kuulkaa, profeetat näkevät enemmän kuin muut näkevät. Profeetan tämmöinen tiedon sana, viisauden sana, on yliluonnollinen ilmestys sellaiseen, mikä sotii järkeä vastaan. Siinä on pikkuinen poika, tuossa kun se Messias on tuossa sitten, ja henki todistaa, tuossa se Messias on. Kuulkaa, me tarvitaan niin paljon sekä profeetoimisen armolahjaa nostamaan alas painuneita uskovia jälleen elämän nurkkaan kiinni ja iloitsemaan Jeesuksessa ja Jumalassa. Me tarvitaan myöskin tällaista tiedon sanaa, viisauden sanaa, näkemään semmoista, mitä ei normaalisti nähdä. Siinä nähdään Jumalan suunnitelma eteenpäin. Ja se on mahtavaa. Nähdä joskus joku ihminen, mitä tuo ihminen on 10 vuoden kuluttua. Ja tällaista sen pitäisi seurakunnassa olla. että noustaan yhä enemmän uskomaan Jumalaan. Amen, kiitos Herralle. Siinä oli myöskin Simeonia, luetaanpas muutama jae sitä luvusta 2 ja jakee 25. Jerusalemissa oli mies, jonka nimi oli Simeon. Tämä mies oli hurskas ja Jumala pelkevä. Hän odotti Israelin lohdutusta ja pyhä henki oli hänen päällänsä. Hän tuli hengen vaikutuksesta temppeliin ja kun vanhemmat toivat Jeesus lasta sisälle tehdäkseen hänelle niin kuin lain mukaan oli tapana. Hän otti lapsen syliinsä, ylisti Jumala ja sanoi, Herra, nyt sinä päästät palvelijasi rauhassa menemään sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi. Tuo sana pelastuksesi, siihen voitaisiin ihan hyvin panna iso alkukirjain, koska siinä tarkoitetaan Messiasta pelastajaa, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähtäväksi valoksi, joka ilmestyi pakanoille ja kirkkaudeksi kansallisille Israelille. No niin, siinä jälleen Jumalan henki on miehen päällä. Ja hän tulee juuri oikealla aikalla hengen vaikutuksesta. Ja kun hän näkee tuon lapsen, hän joutuu sitten jälleen tuon Jumalan hengen vielä suuremman vaikutuksen alle. Ja hän joutuu sanomaan sitten Marjalle nämä kipeät sanat, että miekka tulee käymään hänen sydämensä lävitse, jotta monen sydämen ajatukset tulisivat julki. Mutta tämä Jumalan kokous, kokonaisilmoitus on tällainen, kun tulee hirvittävän niin kuin lyövältä tuntua, tämmöinen halkaiseva sana, joka tuntuu, että se lävistää minut, kestänkö minä kuulla. Kuule, sillä on tarkoitus. Yksikään Jumalan sana ei ole turhaan, vaan sillä on siunaus. Ja tämä siunaus tuli olemaan sadolle tuhannille miljoonille ihmisille, jotta monen sydämen ajatukset tulisivat julki. Kun Jumalan sana tulee, vaikka se tulee sulle, niin se voi itse asiassa tarkoittaa suuria ihmisjoukkoja sinun kauttasi. Sinussa tapahtuu jotakin tämän Jumalan ilmoituksen kautta, josta tulee siunaus lukemattomille ihmisille. Ja näin Jumalan hengen työ pitäisikin olla siunauksena meidän kauttamme toisille ihmisille. Ei yksikään profeetia ole vain pelkästään minun nostamiseksi, vaan minun kauttani sitten minä olen väkevä, kykenevä nostamaan toisia. Kiitos Jumalalle. Eli nyt tämä perusperiaate vieläkin kerran. Jokainen armolahja on yliluonnollinen. Se ei ole hengellinen viisaus. Se saadaan sanan tuntemuksen, se saadaan kokemuksen kautta. Mutta armolahja ylittää hengellisen viisauden. Se on yliluonnollinen sana ilmoituksen kautta, joko näyttämään menneisyyttä tai näyttämään tulevaisuutta, tai näyttämään molemmat, jolloin menneisyyteen tulee ratkaisu ja voidaan kulkea eteenpäin, joko tuomioksi tai sitten pelastukseksi. Laaja, tämä toiminta-alue on laaja, koska on sellaisia ongelmia, jotka eivät kuulu profetoimisen armolahjan alueelle. Sanotaan, että profetoiminen se on valtavan laaja. Laaja alue lohdutuksen, rohkaisun alueella, mutta sitten kun mennään sen yläpuolelle, sitten astuu suurempi, voimakkaampi ja vaativampi armolahja käyttöön. Siksi tämä armolahja on profeetan armoituksen tunnusmerkki. Profeetta on henkilö, jolla on tiedon ja viisauden sana plus muita armolahjoja. Apostoli on apostoli sen tähden, että hänellä on tiedon ja viisauden sana plus kaikki muut armolahjat. Apostoli on siinä asemassa ja sen tähden niitä Intiassa pastorit ovat hirveän halukkaita itse nimeämään itsensä apostoliksi, kun ne haluavat näyttää, että minä olen niin paljon toisia parempi. Ja minä olen niin paljon sitten, että minua kannattaa kutsua vaikka minne, että minä olen apostoli tai minä olen piispa. Minun täytyy myöntää, että kun liian, no niin, olen niin monta vuotta katsellut noita Intian piispoja ja Intian apostolia, niin minulla on hyvin vähän arvostusta heitä kohtaan. Parempi olisi olla arkielämässä piispa, oikein kunnolla arkielämässä, eikä vain pöntön takana. Minä pyydän teitä olemaan hyvin varovaisia kaikkien intialaisten suhteen. Hyvin varovainen. Siellä on Jumalan miehiä, totiset siellä on Jumalan miehiä. Ja minä ihailen heidän käytöstään, miten paljon ne ovat kärsineet evankeliumin tähden. Mutta siellä on paljon, jotka ovat päässeet rahan makuun ja sitä makua näköjään riittää loputtomasti. No niin. Ja nyt me menemme sitten vielä vähäksi aikaa siihen voimallisiin tekoihin. No niin. Jälleen lyhyt määritelmä. Voimalliset teot on yliluonnollinen voima vaikeita tilanteita varten, erilaisia tilanteita varten. Ja tämä armolahja pyrkii toimimaan yhdessä kahden muun armolahjan kanssa. Eli nyt meille avautuu sellainen valtaväylä, johon ei aika nyt riitä. Eli armolahjat pyrkivät tukemaan toinen toistaan. Aivan niin kuin me näette, että kielellä puhuminen, kielten selittäminen, ne täydentävät toinen toistaan. Ja sitä täytyy rukoilla, että menisi eteenpäin kielellä puhumisen armolajan käytössä. Myöskin henkien erottamisen lahja etsii tuekseen, tai tarvitsee tuekseen, tai käyttää tuekseen toista armolahjaa. Ja siinä on sekä uskon armolahja, että voimallisten tekojen armolahja. Uskon armolahja on yliluonnollinen usko mahdottomiin asioihin. Se on yliluonnollinen usko mahdottomiin asioihin. Ja uskon vaikutusalue voi olla jopa vuosia kestävä. Toteutuminen voi olla vuosien päässä, mutta uskon tämä aikaulottuvuus voi olla pitkäaikainen. Mutta sitten taas tämä voimallisten tekojen lahja, se on tällainen nopeasti tapahtuva, ja samaten niin kuin riivaajien ulosajaminen on myöskin nopeasti tapahtuva asia. Uskoo, voimalliset teot tekevät. No niin. Ja nyt kun mennään tähän voimallisiin tekoihin, niin Vanha testamentti on aivan mahtava esimerkki sieltä. Sieltä me löydämme niin uskomattomia, niin hienoja esimerkkejä, että mennäpäs ainakin parin kolmea sitten sieltä. No niin, mennään Tuomarien kirjaan. Taikka mennään ensiksi tuonnekin, mennään Joosuan, ei kun mennään kuitenkin Tuomarien kirjaan, niin päästään pikemmin. Tuomarien kirjan 6. luku. Sieltä jäi 34. Silloin Herran henki puki, taikka tuli Gideonin päälle, ihan sama kumpi ilmoisu. Gideon puhalsi soofartorveen ja abiesilaiset kutsuttiin koolle seuraamaan häntä. Vanhan testamentin aikana oli tällainen tapahtumia, jolloin yhtäkkiä yllättäen tuli Jumalan henki päälle. Ja nyt nämä useimmat Vanhan testamentin tuomarit olivat itsessään henkilönä joko sukunsa pienen suvun ihan viimeisimpiä jäseniä. Siis inhimillisesti ajatellen ei yhtään mitään. olivat voimattomia, kokivat voimattomuutensa, kokivat kelpaamattomuutensa, mutta heissä oli jotakin, mitä Jumala pystyi käyttämään. Ja Gideonissa oli se Gideonin sisäinen ajatus, miksi tämä kaikki tapahtuu meille, jos Herra on Jumala. Tämä näyttää, että hän oli tämän ajatuksen kanssa päivittäin, miten tämä voi olla näin, että midianilaiset hallitsee meitä ja me Jumalan kanssa ollaan nyt heidän armoillaan. Ja Jumala, joka näkee ajatukset, näki, tuossa on mies, jota minä voin käyttää. Tuo mies on valmis tekemään jotakin, hänellä on tuollainen ajatus, joka on valmis olemaan Jumalan käytössä. Ja sitä me muistamme tämän keskustelun, kuinka hän kertoo, miten mitätön minä olen, ja kuinka sitten Jumala alkaa hänelle puhua. Ja sitten tämä loppuhetki, silloin Herran henki tuli hänen päänsä, ja sen jälkeen alkoi tapahtua. Ja me muistamme, mitä alkoi tapahtua. Suuri osa sotajoukkoa pois, 300 miestä jäljelle, ja sitten taas tuli tämä Jumalan henki, Jumalan toimintaohjeet. Siinä, jos missä olivat sitten nämä Jumalan voimallisten tekojen armolla ja toiminnassa, kuinka 300 miestä voi voittaa yli 100 000, 115 000 miehen armeijan, ei millään muodolla, mutta se Jumalan armolla ja plus Jumalan muut teot, kaikki ne mitä tapahtui maanjäristykseen ja muita, ne oli Jumalan tekoja sen lisäksi. Mutta tämä pyhän hengen päälle tuleminen ja sen mukana voitelu ja sen mukana armolajan toiminta. 11 ja 29. Silloin Herran henki tuli Jeftaan ja hän kulki Gileadin ja Manassen kautta ohi Gileadin Mispen ja sieltä hän jatkoi matkaa ammonilaisten maan ja niin poispäin. Jeftakin oli hylkiö. Hän oli porton poika, halveksittu. Hänet oli erotettu perheestäänkin, julistettu perinnöttömäksi. Hänen täytyy paeta Jordanin taakse sinne toiseen maahan ja siellä olla sitten rosvojoukon johtajana ja siellä. Mutta Jumala, joka näkee enemmän kuin mitä ihmiset näkee, Jumala näki, että tuossa Jeftassa on juuri sitä ainesta, mitä minä voin käyttää. Hän voi ottaa vastaan minun voiteluni ja hän voi ottaa vastaan pyhän hengen voiman. Ja sen jälkeen hän on valmis tottelemaan minua. Ja näin hän siinä kävi. Voi kuinka te huonot ja mitättömät ja huonoksi itsenne arvioivat ja itseänne aina mollaavat ja näkisi, että Jumala voi käyttää juuri sinua, kun pyhä henki tulee sinun päällesi. Sinussa alkaa vaikuttaa Jumalan henki ja sinussa alkaa vaikuttaa Jumalan armolahjat. Ja sinä voit olla niin kuin Gideon tai sinä voit olla Jefta. Aivan samaa me voisimme lukea Simpsonista, kun Herran henki tuli hänen päälleen. Sitten nuo kaikki nuo langat katkesivat pois, kun niitä ei olisi mitään ollutkaan. Se oli Jumalan hengen voima. Ja se voitaisiin aivan hyvin nimetä, se tapahtui Jumalan voimalliset teot. Me näimme tämän Saulissa, kun mitä tapahtui, kun Herran henki tuli hänen. Hän muuttui toiseksi mieheksi. Ja juuri aikaisemmin hän oli puhunut, että mä olen niin pienestä suvusta Benjaminista ja minä en ole yhtään mitään. Mutta hänessä oli kuitenkin sitä, mitä Jumala halusi käyttää. Niin kauan aikaa, kun hän olisi säilyttänyt sen voitelun. Mutta mehän muistamme, että hän rupesi suurettelemaan itseä. Piti tehdä patsas itselleen ja piti tehdä vähän muutakin ja olla vähän tottelematonkin. Ja hän menetti sitten sen voitelun, minkä Jumala hänen halusi olla loppuun saakka. David oli samanlainen. David on monellakin tavalla hyvin, hyvin tärkeä esimerkki. Luetaan ihan pari jaetta. Luku 16, jae 13, ensimmäistä Samuelin kirjaa. Samuel otti öljysarven ja voiteli hänen veljensä keskellä. Silloin Herran henki tuli Daavidin ja vaikutti hänessä siitä päivästä alkaen. Tämä on nyt tämän vanhan testamentin aikana Daavid, joka oli kuin uuden testamentin esikuva. Hänessä on paljon semmoista, mikä toteutui kirkkaimmillaan sitten vasta uuden testamentin aikana. Hänen tuli Herran henki ja vaikutti hänen elämässään siitä päivästä lähtien. Eli hän eli pyhän hengen elämää, taikka hän eli pyhässä hengessä. Ja nyt tämä on mahdollista meillekin. Me emme ole yhtään sen huonompia olemuksetamme kuin David. Kun Herran henki tulee meihin, meidän tehtävämme on säilyttää voitelu. Ja tämä on, minä kutsun tätä perusvoiteluksi, joka jokaisen uskovaisen on mahdollista säilyttää. Eli meillä on niin kuin perusvalmius olla Jumalan käytössä. Mutta sitten kun tulee erikoisia taistelutilanteita, meidät täytetään uudella voimalla sitä hetkiä varten. Ja uuden testamentin aikana meissä alkaa vaikuttaa jokin armolahja, jonka Jumala on meille antanut. Kun me joudumme taistelutilanteisiin, niin silloin nuo armolahjat meissä alkavat vaikuttaa. Ja tämän tähden me haluamme armolahjoja. Armolahjat ovat taisteluvälineitä. Minä kyselin silloin ensimmäisenä iltana niitä muutamia kysymyksiä, joista minun piti kysellä teiltä vielä erikseen. Mitä varten ja ketkä tarvitsevat armolahjoja? Minäpä muutaman asian. Minkä tähden, tai ketkä tarvitsevat armolahjoja? Työmiehet tarvitsevat armolahjoja. Niin kauan aikaa, kun me olemme Jumalan työtovereita, me koko ajan huudamme Jumalalta enemmän. Se meidän inhimilliset kyvyt eivät riitä Jumalan työhön, ei kerta kaikkiaan. Eli niin kauan kuin meissä on työmiehen henki, me tarvitaan armolahjoja. Kun isäntähenki tulee, niin sitten on isännän henki ja se on kaukana sitten tuosta työmiehen hengestä. Mutta me emme ole isäntiä, vaan me ollaan työmiehiä. Meillä on yksi isäntä ja me kuunnellaan hänen ohjeitaan tarkasti. No niin, sitten esirukoilijat tarvitsevat armolahjoja. Esirukous on niin vaativaa työtä ja se on niin vaativa, että esirukoilija huutaa Jumalan puoleen, anna minulle armolahjoja. Kun pannaan koko maailma eteen ja eikä tunne sen vaan kieliä, niin meillä on muuten pikkuinen taisteluryhmä siellä Pyhäsalmella ja meillä on karttapallo siellä. Me aina se päätetään se rukous, me pannaan karttapallon meidän keskellemme ja sitten me panemme käteemme eri maitten päälle. Kuulkaa, siihen tulee aivan toisenlainen taistelun henki, kun käsi on Venäjän päällä. Me panemme myöskin käteemme tämän muslimimaailman päälle, Pohjois-Afrikan ja arabimaiden päälle ja siihen tulee uusi taistelun henki. Kuulkaa, rukoustaistelijat tarvitsevat armolahjoja. Ja sitten mikä yllätys, ne jotka ylistävät Jumalaa, ne tarvitsevat armolahjoja. Se ylistys on sellainen, että tahtoo kuolla. Ei tarvitse paljon tapahtua, kun se ylistys muuttuu vaikeroimiseksi ja se unohtuu, kun ei tunnu siltä, että pitäisi ylistää. Ei ole yhtään tunteet siinä kunnossa. Kuulkaa, Raamattu sanoo, että älköitte vaietko, ei yöllä eikä päivällä nuo, jotka ylistävät Herraa. Eli se on jokin sellainen asia, joka ei ole tunteiden alle alistettu, vaan me ylistämme Jumalaa tahdon perusteella. Mutta ylistäjät tarvitsevat pyhää henkeä ja armolahjoja ollakseen siinä ylistyksessä koko olemuksellaan ruumis, sielu ja henki. Koska ylistys niin helposti muuttuu kielellä puhumiseksi, ei riitä enää suomen sanat. Se on kuin automaattinen jatke siihen, ylistetään Jumalaa uusilla kielillä. Taikka se muuttuu lauluksi, joka voi lauletaan kielellä taikka suomeksi, mitä tahansa. Mutta siihen tulee tämä Jumalan hengen ja armolahjan vaikutus mukaan. Eli Jumalan ylistäjät tarvitsevat armolahjoja. Miksikä nuo Jumalan työmiehet tarvitsevat niin kipeästi armolahjoja, koska meidän taistelumme on saatanaa vastaan. Mikään oma ei tähän taisteluun riitä. Ei mikään puhehienous, eikä mikään koulutuksen määrä riitä. Ei mikään riitä, kun ollaan käsirysyssä pimeiden valtojen kanssa. Tarvitaan armolahjoja, Jumalan hengen voimaa. Eli niin kauan kuin me tiedämme, kuka meidän vastustajamme on, ja pidämme tämän mielessä, niin meillä on huuto Jumalan puoleen, että Jumala, anna meille armolahjoja. Amen. No niin. No niin, nyt minä tuota jo. Niin me muutaman esimerkin annoin tuosta vanhan testamentin ajasta. Mutta mikä tapahtui vanhassa testamentissa? Hämmästyttävää. Nyt meillä ei ole enää aikaa, eikä näitä raamatun paikkoja lävitse, mutta näiden, kun pyhä henki tuli päälle, puhettapa muuttui. Nyt on raamatun kääntäjillä ollut paljon ongelmia, että kun eihän sitä voi kääntää tuolla tavalla. Mutta minä pidän tästä raamatun kansallinen käännöksestä. Tässä on useimmat käännetty prikulleen, niin kuin myöskin tuossa King James raamatun käännöksessä, joka on minun pääasiallinen raamattu. No niin, sillä on nyt tuon 20 kohtaa vanhassa testamentissa puhettavan muutoksesta. Joosuan aikana, kun mentiin vakoilemaan sitä Jerikoa, niin Rahab puhui merkillisiä sanoja. Jumalan henki oli jo etukäteen mennyt tuon kananilaisten keskuuteen ja alkoi vaikuttaa jopa noiden uskomattomien sydämessä. Rahab sanoi näille vakoijille, minä tiedän, että Herra on antanut tämän maan teille. Eihän mitään ollut vielä tapahtunut, mutta se on jo Suomen kirjan 1.31, mutta se on siinä suomalaisessa raamatussa on, että Herra antaa. Sen pitäisi olla, Herra on antanut. Mitenkä tämä Rahab pystyi puhumaan? Tuollainen nainen, jota pidettiin semmoisena tällaisena, puhui enemmän kuin moni israelainen. Hän hengessään koki, että tämä maa on jo annettu. Ja hän sitten siinä viisaudessaan pelasti oman henkensä ja oman perhekuntansa hengen. Ja sitten samassa Joosuan kirjan 2 ja keissä 9 ja 24, nämä vakojat alkoivat puhua samalla tavalla sitten, että Herra on antanut Jerikon meidän käsimme. Nämä alkoivat puhua samassa hengessä. Kuulkaa, Jumalan kosketuksen jälkeen, Jumalan hengen päälle tulemisen jälkeen, meidän pitäisi uskaltaa puhua niin kuin henki puhuu meissä. Ihan totta. Ja nyt minä ihan todellakin tarkoitan, mitä minä sanon. Kun Herra puhui Joosualle luvussa 6 ja kesä 2, Herra sanoi, I have given Jericho into your hand. Minä olen antanut Jerikon teidän kätenne. Ennen kuin oli yhtään kierrosta käyty Jerikon ympärille, ennen kuin mitään tehty, niin sitten Joosua ja kesä 16 puhuu prikuuleen samalla tavalla, että Herra on antanut tuon kaupungin meidän kätemme. Sitten se johti, hän puhui näin ja sitten sen jälkeen alkoi sitä toiminta. Tämän jälkeen alkoi kävely ja sitten viimeksi huuto. Ja samaten Ain kaupungin kohdalla oli tehty nyt parannusta. 7. luku oli parannuksen tekoa. Joosuakin huusi Jumalan edessä, että Jumala, miksi meidän armeija menetti taistelun Ain kaupunkia vastaan? Ja Jumala, mitä sinä teet oman kunniasi puolesta? Oli sinä Jumalan mies, joka huusi, eikä ymmärtänyt, että ei mikään muu tähän voi johtaa kuin synti. Mutta jotenkin Joosua meille opiksi joutui menemään tuon lävitse, että me ymmärtäisimme, että mikä se pidättää Jumalan voiman ja Jumalan työn. Jumala oli kerta kaikkiaan, hän oli ankara Joosua kohtaan, että mitä sinä siinä makaat ja huudat? Israel on tehnyt syntiä ja sen tähden me menettivät taistelun. No niin, mutta sitten kun oli tehty parannus, niin luku 8 ja 1, minä olen antanut aine sinun käsisi, jotenkin tällä tavalla siinä on. Ja nyt sitten Joosua pääsee siihen samaan henkeen, ja luvussa 10 ja kesä 8 ja 18 on näiden pohjoisten valtioiden voitto. Siinä jakessa 18 tälleen Joosua puhuu, että Jumala on antanut. Ottakaa ne 5 kuningasta kiinni, ne on siellä piilossa siellä luolassa, ja Jumala on antanut heidät meidän käsimme. Jumalan tarkoitus on muuttaa meidän puhetapamme myöskin. Me puhumme liian paljon kielteisesti. Ja tämän muutoksen auttaa ihan pelkkä ymmärryskin. Että minä ymmärrän, minä sairastutan itseni, jos minä jatkan tällä tavalla eteenpäin. Siinä ihan järjellä voi tehdä muutoksen, mutta sitten sitä täytyy vaan omaa tahtoa muutaman kerran vähän niin kuin patistaa, että äläpäs taas anna periksi. Että muistapas, mitä olit päättänyt. Mutta Jumala, joka on meitä kohtaan niin tavattoman armollinen, hän haluaa antaa meidän päällemme oman henkensä. Ja hengen voiman avulla me voimme puhua toisella tavalla. Ja meidän on tarkoitus puhua toisella tavalla Jumalan kirkkauden tähden. Eli voimalliset teot ovat alueella, jossa tapahtuu äkillisiä, radikaaleja, suuria muutoksia Jumalan antaman armolahjan kautta. Ja voimalliset teot toimivat yhteistyössä hyvin usein uskon armolahjan ja henkien erottamisen armolahjan kanssa. Henkien erottamisen armolahja tietää jopa nimeltään, eroittelee pimeyden voimat, ja sitten voimallinen teko ajaa nämä ulos. Ja tällä tavalla. Eli armolahjoja pitää anoa. Ne eivät ole automaattisesti tulevia, vaan niitä pitää anoa. Ja sitten seurakunnan Jumalan tähden niitä pitää anoa runsaasti. Ja meidän esimerkkimme on tuo kelvoton Korinton seurakunta, missä oli puoluehenkeä. Oli Paavalin puolue, Pietarin puolue, oli Jeesuksen puolue. Ja kuitenkin Paavali saattoi kirjoittaa, teiltä ei puutu mitään missään armolahjassa. Jumalan armolahja ei tee meistä täydellisiä ihmisiä. Me olemme edelleenkin lihan ruumissa puutteittemme kanssa, ja siitä huolimatta Jumala meitä käyttää. Mutta me olemme innokkaita ja nopeita tekemään parannusta. Tämä on meidän etuoikeutemme, ja siinä ei pidä pitää kovin pitkiä tilivälejä. Mieluummin vaikka monta kertaa päivässä joutuu pyytämään Herralta anteeksi, mutta pyydetään anteeksi, jotta me saamme omistaa enemmän.